สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Disordered Cosmos: A Journey into Dark Matter, Space, Time and Dreams Deferred ของชันดาเพรสคอตต์ Weinstein เป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยที่วางฟิสิกส์อนุภาคจักรวาลวิทยาและการเมืองของความรู้ไว้ในบทสนทนาเดียวกันผู้เขียนเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีทำงานด้านจักรวาลวิทยาดาวนิวตรอนและสสารมืดพร้อมมีบทบาทในสาขาสตรีนิยมคนดำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมหนังสือไม่ได้ตั้งใจเป็นตำราฟิสิกส์แบบตรงไปตรงมาแต่เป็นงานอธิบายจักรวาลที่ถามด้วยว่าใครได้รับอนุญาตให้ศึกษาลักและตีความจักรวาลนั้นเนื้อหาครอบคลุมแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคข้อจำกัดของความรู้ปัจจุบันทฤษฎีเกี่ยวกับสสารมืดฟิสิกส์ของเมลานินในผิวหนังและประสบการณ์ของการทำวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงสร้างที่มีการเหยียดเชื้อชาติเหยียดเพศและการกีดกันจุดประสงค์สำคัญคือการทำให้ความงามของจักรวาลไม่แยกออกจากคำถามเรื่องความยุติธรรมในโลกมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบบจำลองมาตรฐานในฐานะแผนที่ที่ทรงพลังแต่ยังไม่สมบูรณ์หนังสืออธิบายแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคไม่ใช่เพียงเพื่อให้ผู้อ่านจำชื่ออนุภาคหรือแรงพื้นฐานแต่เพื่อให้เห็นว่าฟิสิกส์สร้างความรู้จากแบบจำลองที่ทั้งแม่นยำและมีขอบเขตจำกัดแบบจำลองมาตรฐานอธิบายอนุภาคและปฏิสัมพันธ์หลายชนิดได้อย่างน่าทึ่งแต่ยังไม่สามารถตอบคำถามใหญ่บางข้อได้ครบถ้วนโดยเฉพาะสสารมืดแรงโน้มถ่วงในระดับควอนตัมและโครงสร้างลึกของเอกภพเพรสคอตต์ไวน์สไตน์ใช้จุดนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเข้าใจวิทยาศาสตร์ในฐานะกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ใช่คลังคำตอบตายตัวความไม่รู้จึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้การวิจัยมีความหมายวิธีอธิบายของเธอสำคัญเพราะไม่ลดทอนความซับซ้อนจนกลายเป็นคำเปรียบเทียบลอยๆขณะเดียวกันก็ไม่ปิดประตูใส่ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานฟิสิกส์สูงหนังสือทำให้เห็นว่าการพูดถึงอนุภาคสนามและจักรวาลต้องมีทั้งความถ่อมตนทางความรู้และความแม่นยำในการยอมรับว่าแผนที่ทางทฤษฎีที่ดีที่สุดของเรายังไม่ใช่ตัวจักรวาลทั้งหมดประเด็น2สสารมืดเป็นปัญหาวิทยาศาสตร์ที่เผยให้เห็นขอบฟ้าของความรู้มนุษย์สสารมืดเป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะมันเป็นตัวอย่างชัดเจนของสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานทางอ้อมมากมายแต่ยังไม่รู้ตัวตนเชิงอนุภาคอย่างแน่ชัดการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลและแบบจำลองจักรวาลวิทยาชี้ว่ามวลส่วนใหญ่ไม่อยู่ในรูปสสารปกติที่เรามองเห็นเพรสคอตต์ไวน์สไตน์ใช้สสารมืดเพื่ออธิบายว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้พึ่งการมองเห็นอย่างเดียวแต่พึ่งการอนุมานจากแรงผลกระทบและความสอดคล้องของหลักฐานหลายชนิดประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างการคาดเดาแบบไม่มีหลักฐานกับทฤษฎีที่ยังรอการยืนยันเพิ่มเติมหนังสือยังทำให้สสารมืดไม่ใช่หัวข้อแปลกไกลจากชีวิตแต่เป็นตัวอย่างของความจริงที่มีผลต่อโครงสร้างของเอกภพแม้มนุษย์ยังไม่สามารถจับมันได้โดยตรงความน่าสนใจอยู่ที่ผู้เขียนเชื่อมความลึกลับทางฟิสิกส์เข้ากับภาษาที่เปิดพื้นที่ให้ความสงสัยอย่างมีวินัยผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งความงามของคำถามและความเข้มงวดของวิธีคิดที่ทำให้คำถามนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ประเด็น3เมลานินทำให้ร่างกายมนุษย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาทางฟิสิกส์หนึ่งในมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานฟิสิกส์ยอดนิยมทั่วไปคือการนำฟิสิกส์ของเมลานินในผิวหนังมาอยู่ข้างจักรวาลวิทยาและฟิสิกส์อนุภาคเมลานินไม่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างผิวเผินแต่เป็นวัตถุทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับแสงการดูดกลืนพลังงานและร่างกายมนุษย์จริงๆการเชื่อมโยงนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องทดลองขนาดใหญ่หรือกล้องโทรทัศน์แต่อยู่ในร่างกายประสบการณ์และวัสดุของชีวิตประจำวันด้วยในขณะเดียวกันการพูดถึงเมลานินยังทำให้ประเด็นเชื้อชาติซับซ้อนขึ้นเพราะสีผิวมีทั้งสถานะทางชีวฟิสิกส์และสถานะทางสังคมการเมืองเพรสคอตต์ไซน์ไม่ปล่อยให้ฟิสิกส์ทำหน้าที่ลบประวัติศาสตร์ของการเหยียดเชื้อชาติและไม่ปล่อยให้การวิเคราะห์สังคมตัดขาดจากโลกวัตถุจุดแข็งคือการแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจธรรมชาติอย่างจริงจังต้องไม่ทำให้มนุษย์หายไปจากภาพร่างกายของผู้รู้และเงื่อนไขที่ทำให้บางร่างกายถูกกันออกจากพื้นที่วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของคำถามว่าความรู้ถูกผลิตขึ้นอย่างไรประเด็น4วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ถูกตรวจสอบผ่านการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดเพศและการกีดกันหนังสือยืนยันว่าวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการค้นหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติสถาบันวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นกลางโดยอัตโนมัติเพรสคอตต์ไวน์สไตน์แยกให้เห็นความต่างระหว่างอุดมคติของการตรวจสอบหลักฐานกับวัฒนธรรมการทำงานที่อาจกีดกันคนบางกลุ่มออกจากการเป็นผู้ถามคำถามการเหยียดเชื้อชาติ การเหยียดเพศความเกลียดกลัวคนหลากหลายทางเพศและโครงสร้างอำนาจในมหาวิทยาลัยหรือวงการวิจัยไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวที่แยกจากฟิสิกส์เพราะมันกำหนดว่าใครมีเวลาทุนความปลอดภัยและการยอมรับพอจะทำงานวิทยาศาสตร์ได้หนังสือจึงวิจารณ์แนวคิดที่มองความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องปัจเจกเท่านั้นหากระบบคัดกรองคนตั้งแต่ต้นทางอย่างไม่เท่าเทียมสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเลิศก็อาจสะท้อนโอกาสที่ไม่เท่ากันมากกว่าพรสวรรค์ล้วนๆประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ลดมาตรฐานวิทยาศาสตร์แต่เสนอให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ทำให้มาตรฐานนั้นถูกใช้กับคนต่างกลุ่มอย่างไม่เหมือนกันวิทยาศาสตร์ที่ยุติธรรมจึงต้องจริงจังทั้งกับหลักฐานและกับเงื่อนไขทางสังคมของผู้ผลิตหลักฐานประเด็นสุดท้ายสิทธิในการรักท้องฟ้ายามค่ำคืนคือแกนของวิทยาศาสตร์แบบปลดปล่อยแนวคิดสำคัญของหนังสือคือทุกคนควรมีสิทธิรู้จักและรักท้องฟ้ายามค่ำคืนประโยคนี้ดูเรียบง่ายแต่ในกรอบของเพรสคอตต์ไวน์สไตน์มันมีความหมายทางการเมืองและจริยธรรมอย่างลึกซึ้งการเข้าถึงท้องฟ้าไม่ได้หมายถึงการมีกล้องโทรทัศน์เท่านั้นรวมถึงการมีความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะการได้รับการศึกษาการมีภาษาที่ทำให้วิทยาศาสตร์ไม่เป็นของชนชั้นหรือกลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มหนึ่งและการไม่ถูกทำให้รู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะกับจักรวาลวิทยาหนังสือจึงเสนอวิทยาศาสตร์แบบปลดปล่อยซึ่งไม่ได้ลดฟิสิกส์ให้เป็นเครื่องมือรณรงค์ขยายคำถามว่าความรู้ควรรับใช้โลกแบบใดการรักจักรวาลในที่นี้ไม่ใช่การหลบหนีจากปัญหาสังคมแต่เป็นการยืนยันว่าความอัศจรรย์ทางปัญญาไม่ควรถูกสงวนไว้สำหรับคนที่ระบบให้สิทธิพิเศษอยู่แล้วจุดนี้ทำให้หนังสือมีโครงสร้างความคิดที่แตกต่างจากงาน Popular Science จำนวนมากมันไม่ได้จบที่การทำให้ผู้อ่านทึ่งกับเอกภพแต่ถามต่อว่าสังคมควรเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้ความทึ่งนั้นเป็นประสบการณ์ร่วมไม่ใช่ทรัพยากรของคนบางกลุ่มโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาแต่ไม่ต้องการแยกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ออกจากโลกสังคมที่ผลิตความรู้นั้นผู้อ่านทั่วไปจะได้กรอบพื้นฐานในการคิดเรื่องแบบจำลองมาตรฐานสสารมืดและขอบเขตของฟิสิกส์ร่วมสมัยโดยไม่จำเป็นต้องอ่านในระดับตำราเรียนนักศึกษาและคนทำงานด้านวิทยาศาสตร์จะได้ประโยชน์อีกชั้นหนึ่งคือการมองเห็นวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์อย่างวิภาคโดยไม่ละทิ้งคุณค่าของหลักฐานเหตุผลและความแม่นยำส่วนผู้อ่านที่สนใจสตรีนิยมการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติหรือวิทยาศาสตร์ศึกษาจะพบตัวอย่างที่ชัดเจนของการเชื่อมโลกวัตถุกับโครงสร้างอำนาจสิ่งที่ทำให้ The Disordered Cosmos โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือฟิสิกส์สำหรับผู้อ่านทั่วไปคือมันไม่ใช้จักรวาลเป็นเพียงฉากของความอัศจรรย์หนังสือถามว่าใครได้มีส่วนในความอัศจรรย์นั้นใครถูกกันออกไปและการทำวิทยาศาสตร์ที่ดีควรรับผิดชอบต่อเงื่อนไขเหล่านี้อย่างไรงานเขียนจึงอยู่กึ่งกลางระหว่าง science writing บันทึกทางปัญญาและบทวิจารณ์สถาบันความแตกต่างสำคัญไม่ใช่แค่การผสมหัวข้อหลายด้านแต่คือการทำให้ฟิสิกส์สังคมและจริยธรรมกลายเป็นคำถามเดียวกันอย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุนชันดาเพรสคอตต์ไวน์สไตน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่